GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni u podcastu GFML-jevci. Tokrat sam s vami Vid Sakač. U studiju pa gostim Jasno Špindler. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Na GFML nas je obiskala nekdanja GFML-jevka Jasna Špindler. Sošolci iz srednje šole se vas pomnio kod Jasne Lipovec. Gostja je diplomirana uzgojiteljica, vodja vrtca Cezanjevci, moderatorka in aktivna soustvarjaka številnih vrtčevskih prireditev in projektov. Vemo pa tudi, da je naša gostja včeraj praznovala rojstni dan, tako da ji želimo vse najboljše in še veliko uspehov tako na osebni kot tudi na službeni poti.
Najlepša hvala.
Gospa Špindler, ni še preteklo veliko let, odkar ste zapustili srednje šolske klopi. Pa vseeno. Kakšni spomini vas prevevajo, ko se spomnite srednje šole, svojih sošolcev in sošolk, profesorjev?
Ja, res je, ni še veliko let od takrat, ko sem končala srednjo šolo v Ljutomeru. Na to ostajajo zelo, zelo lepi spomini. Bili smo zelo povezan razred, takrat smo večinoma pouka izvajali še na osnovni šoli Cvetka Gularja, kar je tudi imelo poseben čar. Učiteljev se spomnim kot dobrih, nekih večjih zapletov nismo imeli, tako da res sami dobri občutki na srednješolske dni.
Kdo je bil vaš razrednik oziroma razredničarka in katerih predmetov ste se najbolj veselili, katerih pa mogoče najmanj?
Moja razredničarka je bila profesorica Liljana Kosič. Ona me je tudi učila nemščino, ker v jezikih nekako nisem najboljša, je ta nemščina bila zame tudi nič kaj prijeten predmet, zato ga tudi čisto odkrito nisem imela preveč rada. Najraje pa sem že takrat bila pri tistih predmetih, kjer se je veliko ustvarjalo. Nekako je to moje močno področje in tam sem zares lahko pokazala tisto, kar sem zmogla. Prav tako pa mi je bilo nekako všeč pri matematiki, ker je tudi mi nekako stvari so mi bile jasne.
Obiskovali ste program predšolske vzgoje in ste po osnovni šoli takoj vedeli, da bi radi dali z otroki vrtcu in ste se zato vpisali v ta program ali še niste bili točno odločeni?
Ja, že ko sem začela v srednji šoli, ko smo šli prvič na prakso, sem vedela, da je to moj poklic, ki ga želim upravljati celo življenje.
Ste pa mogoče v dijaških letih razmišljali še o kakih drugih poklicih?
Ne.
Ne? Potem ste res rojeni za poklic vzgojiteljice in za delo z otroki.
Ja, nekako je res bilo, takrat, ko sem prišla v prvi letnik, pravim, ko smo prišli na prakso, sem se nekako videla z otroki in to je res tisto, kar delam s srcem in si želim delati to do konca.
Ste mogoče tudi v družini že kot mlajša imeli izkušnje s kakimi mlajšimi brati ali sestrami?
Ne, imam starejšega brata, ni pa nobeden v družini šel v tej smeri.
Študijska pot pa vas je ponesla v Maribor. S kakšno popotnico ste odšli na študij? Koliko ste mogoče vedeli o tem in kakšne občutke ste imeli? Ali ste bili samozavestni, ali ste vedeli, v kaj se podajate, ali niste točno bili sigurni? Kaj vas čaka?
Ja, študijska leta moram priznati, da so za mene bila ena posebna izkušnja v življenju. Preden sem odšla v Maribor, smo se v moji družini srečali z smrtjo, tako da so bila to res naporna leta. Priznam, takrat sem imela veliko domotožje, z bratom sva v študentskem domu bivala skupaj, pri njem sem imela vedno veliko podporo in tudi zaradi teh stvari sem uspešno nadaljevala študijsko pot. Kaj me je čakalo, sem pa v bistvu vedela, no? Sem se podajala na neko neznano potje.
Kako pa je bilo po končanem študiju z iskanjem zaposlitve? Ste jo hitro dobili, ker vemo, da nekatere diplomirane vzgojiteljice zamenjajo kar nekaj različnih vrtcev, včasih pa celo delovnih mest, preden dobijo redno zaposlitev. Kako je bilo z vami?
Ja, jaz sem imela tu res veliko srečo. najprej sem začela upravljati pripravništvo, takrat v vrtcu Ljutomer, ker sem res študijsko leto končala na zelo visokem nivoju, sem bila tudi strani ministrstva financirana. Takrat pa sem bila, sem odšla na porodniško, dobila sina in kasneje po izteku porodniške sem takoj začela v vrtcu Cezanjevci, tako da res sem tu imela zelo veliko srečo.
No, super. In zdaj ste že res zelo, bi rekli, utečeni v delo vzgojiteljice in ste tudi vodja vrtca v Cezanjevci. Kaj recimo obsega vaš delovnik ali kaj so vaše glavne naloge?
V prvotnem je moja glavna naloga delo z otroki. Kot vzgojiteljica upravljam delo v igralnici, to pomeni načrtovanje, izvajanje in evalviranje mojih stvari, seveda skupaj z vzgojiteljem. Potem pa moje delo obsega še veliko drugega, od organizacije vrtca do vseh stvari, ki pač skozi vsak dan morajo teči. Tu in tam tudi kaj treba poseči v kuhinjo, da tam kaj zorganiziramo, tudi kakšne objave na spletni strani. V bistvu vse, kar kje vidimo, da je fino, da se vrtec pokaže, vse to je nekako moje delo oziroma poskušam čim več narediti, seveda pa mi pri tem pomagajo vsi ostali strokovni delavci vrtca.
Kaj bi pa mogoče izpostavili kot največjo vrednost ali pa najlepši del svojega poklica?
Najlepši del svojega poklica je definitivno to, ko zjutraj vstaneš in greš z nasmehom na obrazu na svoje delovno mesto. Ko prideš v igralnico in večina otrok pride z nasmeškom do tebe, se stisne k tebi, ko ni solz in seveda tudi tisto, kot je na koncu šolskega leta, starši rečejo hvala za vse. To je res tisto, kar te bogati, kaj te žene naprej.
Je pa res, da ima vsaka medalja tudi dve plati. Se pri delu soočate tudi z kakšnimi težavami?
Definitivno se najdejo tudi težave, ampak te poskušam nekako reševati sproti. Nekako strmim k temu, da je komunikacija tako med otroki kot starši, kot tudi strokovnimi delavci res odprta. Da si povemo stvari, da tudi če nam kaj ni všeč oziroma če nam kaj se ne zdi prav, da bi to naredili kako drugače, nekako res strmim k temu, da to čim prej povejo, da se stvari ne kopičijo in da gremo dalje. Sigurno pa se najdejo tiste malo slabše stvari v vsakem poklicu.
In ravno zato, ker imate tako dober odnos do svojega dela in tudi do reševanja težav v njem, ste pri svojem delu izjemno uspešni. Sodelujete tudi v številnih projektih in aktivnostih, z vrtčevskimi otroki pripravljate odmevne predstave za starše. Veliko truda vlagate tudi v pripravo na te dogodke, v izdelavo scene, kostumov. Odkod najprej ideje in potem še toliko energije za uresničevanje zadanih načrtov?
Ideje... To ponavadi pride kar samo od sebe, ko niti ne razmišljam veliko o tem. Ponavadi se to zgodi, ko se umirim, ko se zvečer vležem v posteljo in potem ideje kar letijo. In potem je te ideje potrebno spraviti na papir, malo popredalčkati stvari, da res potem izteče tako, kot je treba. Podpora, največja podpora s strani ravnateljice naše šole, ko res pridem do nje in me vedno podpre, no, v kakršnih koli idejah, potem pa tako, kot sem že danes veliko krat rekla, tudi strani strokovnih delavcev, ki nikoli ne rečejo ne, ki vedno grejo z mano naprej in pa seveda tudi moja družina, ki mi pri tem stoji ob strani in mi tudi pomaga. Tudi to je zelo pomembno.
Je kakšen projekt, katerega se še posebej spomnite, na katerega ste še posebej ponosni?
Ja, zdaj čisto svež je ta včerajšnji. Majhna srca nosijo veliko ljubezni, ki smo ga prenesli na glavni trg v Ljutomeru. Ta sedaj danes vzbuja res posebne občutke. Potem pa vsaka zaključna prireditev, ki jo imamo, vsaka decembrska prireditev, ki jo imamo v vrtcu, je res nekaj posebnega. Če bi morala izpostaviti, bi pa sedaj izpostavila tisto za nazaj decembrsko, ko smo odigrali senčno gledališče. Takrat je bilo tudi nekaj posebnega, to je bilo tik pred tistimi koronskimi časi, tako da je imelo še res eno posebno vrednoto.
Res se sliši, da pripravljate zelo zanimive projekte in aktivnosti za vrtčevske otroke, ki bi mogoče bili zanimivi tudi nam dijakom in zagotovo se otroci veliko naučijo od vas. Je pa kaj takega mogoče tudi, če ste se med svojim dolgoletnim delom z otroki vi naučili od njih, nekaj, kar vam je še posebej ostalo v spominu?
Ja, od otrok se učim v bistvu vsak dan. Kar mi je pomembno to, da se z otroki veliko pogovarjamo, da v igralnici ni tišine, da povejo svoje mnenje, da izrazijo svoja čustva in tako lahko tudi potem načrtujem stvari, ki jih peljamo. Tako se tudi največ otroci naučijo. Da bi bila takšna kakšna izkušnja, se zdaj trenutno, oziroma se mi zdi, da se res vsaki dan nekaj naučimo od otrok, no, tako da tudi to mi je pomembno, kar pa bi mogoče vseeno, no, je pa to, ko smo šli v gost, najverjetneje prvič in je eden izmed otrok zelo težko premagoval te ovire v gozdu, ampak tisto, ko potem vidiš, da moraš tudi to premagati sam sebe in da iz dneva v dan otroci dobijo večji pogum, je pa spet tista stvar, ki te nauči, da je pomembno, da v življenju tudi včasih gremo čez sebe oziroma poskušamo večkrat premagati neko oviro in potem na koncu vidimo, da gre.
To je vsekakor zelo dobro in lepo življenjsko vodilo. In ko smo pa že pri učenju, med svojim delom ste se naučili tudi posneti in zmontirati krajše filmčke. Torej, drži rek, da se učimo vse življenje. Ste se tega priučili sami ali ste se udeležili kakšnega izobraževanja?
Ne, tega sem se nekako lotila čisto v svoje lastni inicijativi. Prav iz tistih covidnih časov, ko smo bili nekako v vrtci primorane, ali se zapremo, ali pa gremo in vodimo stvari naprej, oziroma vsaj nekaj ponudimo na našim otrokom. V našem vrtcu smo takrat tudi spet iz strani ravnateljce dobili veliko podporo, odprli smo spletne igralnice, ki živijo še danes, tam notri nalagamo vse stvari, ki jih lahko starši dobijo v pogled, tudi naše priprave, kar se mi tudi zdi zelo pomembno, da nekih stvari ne skrivamo, da je to res dostopno vsem. Tam notri se nalagajo ti filmčki, fotografije, ki jih starši tudi z veseljem pogledajo. Ja, in to so bili tisti moji začetki, ko sem pač videla, da je nekaj treba narediti, da ne bomo povsem izgubili otrok, da ne bomo povsem izgubili stika s starši. Tako da ja, to sem se priučila sama, seveda pa sem imela tudi podporo strani računalničarja, če je karkoli trebalo. Največ pa se naučiš sam, ko čim večkrat to ponoviš oziroma sediš zraven.
Torej je ena zelo dobra stvar za vaš vrtec in za otroke išla iz te korona krize. Torej, ste pa tudi, kot smo rekli, vodja vrtca Cezanjevci. Katere izzive pa prinaša še ta funkcija, s katerimi nalogami pa se še posebej srečujete na tem položaju?
Ja, pri tem je definitivno največ organizacija dela. To so izzivi, ko te zjutraj pol sedmih ali pa ob šestih nekdo pokliče in reče, danes sem zbolel bolniško. To pomeni, da je potrebno vse skoordinirati, da otroci ne bodo tega čutili, tako da to so takšni izzivi, potem pa še tisti manjši, ko je treba kaj popraviti, zorganizirati, da kdo pride. To so res takšne stvari, ki mi mogoče zdaj v tem trenutku ne predstavljajo več toliko ovir, ampak so mi jih pa ogromno na začetku moje poti.
V vlogi vodje vrtca sodelujete tudi z našo šolo in profesorji na predšolski vzgoji. Med drugim nagovorite tudi dijake tretjega letnika predšolske vzgoje, ko v eni od delavnic v sklopu projektnih dni otrok v vrtcu predstavite pričakovanja vrtcev do dijakov. Če na kratko strnete, kakšna so ta pričakovanja vrtcev do dijakov, ki pride na prakso?
Ja, nekako pričakujemo res tisti odnos, potem tudi dobro komunikacijo. Verjamemo, da vsak ni za vse, ne, da dijaki tudi mogoče na tem praktičnem usposabljanju spoznajo, ali so za ta poklic ali niso. Jaz pa predstavim to nekako tako, kaj mi pričakujemo od njih, kaj si pa mi želimo, kaj si pa oni želijo od nas. To predstavim prav tako skozi kakšno, skozi fotografije, skozi kakšne dejavnosti, ki so pri nas nastale, pa potem tisti uradni informacijski del, ki pač vemo, da mora biti.
Kaj pa dijaki, ki pridajo k vam na praktično usposabljanje, ali uresničijo ta pričakovanja? Kakšne so vaše izkušnje z njimi?
Do sedaj smo imeli samo pozitivne izkušnje in verjamemo, da bo tako tudi naprej.
In ker vemo, smo tudi danes slišali, da načrtovanje in priprava dela v vrtcu vzameta kar nekaj časa, morate tudi vi imeti sami v vašem privatnem življenju stvari, s katerimi se vedno napolnite baterije, dobite nove energije. Nam lahko zaupate, kaj so te stvari?
Ja, najbolj me pač nekako pomiri oziroma, da lahko grem naprej, da imam toliko energije, je to, da najdem čas za kakšen sprehod, predvsem v gost. To mi je res en tisti trenutek, ko najdem sama sebe. Tako kot pa sem že danes rekla, tudi če me moja družina pri tem ne bi podpirala, tega ne bi mogla delati.
Kako pa, slišali smo tudi, da imate sina, kako se vaše izkušnje z vrtca mogoče prenašajo na vaše družinsko življenje ali pa tudi obratno?
Ja, moje izkušnje, bom rekla, da bolj obratno, no. Kot mama sem med tistimi bolj strogimi mamami, nekako želim, da doma tečejo stvari, kot bi naj, definitivno pa tudi moj otrok, zato ker sem jaz vzgojiteljica, ni popoln, kar si tudi ne želim. Želim, da tista otroška navihanost ostane, želim pa si spoštljivega odnosa v najini komunikaciji, tako da nekako strmim na to pot. Poskušam, ko pridem domov, poskušam neke stvari odložiti, tudi njemu nameniti tisti čas. Je pa res, da je moj otrok zdaj že toliko star, da tega časa ne potrebuje toliko. Je pa tudi res, da pa zvečer ponavadi, ko gre v postelju, pa še vseeno tisti objem, ki ga imava že od malega, nekako še vedno ostaja.
Seveda, mama je le mama. In sedaj se počasi pridružava koncu najnega pogovora. Mogoče pa še za konec eno vprašanje oziroma kakšno spodbudo ali pa mogoče na svet bi dali dijakom programa naše predšolske vzgoje ali pa nasploh našim dijakom, ki razmišljajo o vzgojiteljskem poklicu, o delu z otroki.
Ja, delu z otroki res prinaša ene posebne občutke v vsakdanjem življenju. Kar bi rekla vsem, tako dijakom gimnazije, tako dijakom predšolske vzgoje, profesorjem, vsem pač, ki ste nekako vpeti to, v to, poslušajte sebe, sledite sebi, kar si res želite delati, ne nazadnje to moramo potem delati celo življenje in ne predstavljam si, da se zjutraj vstaneš, vdihneš, pa rečeš, spet ta služba. Poskušajte res slediti svojemu srcu in potem, ko začnemo na delovni poti v službe, je potem toliko lažje. Tako da res, bodite to, kar ste. Tudi, če ste malo drugačni, si to upajte pokazati.
Super. Gospa Špindler, zahvaljujem se vam za zanimiv in zelo spodbuden pogovor in želim vam še veliko lepih trenutkov med otroki in uspešno izpeljanih podvigov, ter seveda ob rojstnemu tudi veliko zdravja in veliko sreče na vaši lastni družini z vašim lastnim otrokom. Hvala vam.
Najlepša hvala za povabilo.
Dragi poslušalci, prijazno pa ste vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-evci. Na spored lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo konec naslednjega meseca. Z jasno vam želiva vse dobro in nasvidenje.
Hvala in nasvidenje.
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera.